Lexim prej librit e Isais profet. Hyj më tha, shërbëtori im je o Izrael, në të cilin do ta dëftoj lavdin time. Etash, thot Zoti që më trajtoj që nga krahërori shërbëtor për vete, për t'ja kthyr Jakobin ati, për t'a mbledhur rreth ti Izraelin. U bëra i lavdishëm ndër sytë e Zotit, hyj im u bë fuqia ime. Ai më tha, te për pak është të më jesh shërbëtor për t'i rilindur fiset e Jakobit, për t'i riadhesuar të pricat e Izraelit, por të caktoj të jesh drita e popujve, që shëlbimi im të arri në skaj të tokës, fjala e Zotit.
Ja, po vijo Zot për të kryer vullnetin tënd. Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin dhe ai u prirë drejt meje e veshtroj britmen time. Në gojë me vuri një këngë të re, himnin e Zotit hyj ton. Fli e dhurata ti nuk do, vetë ma zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon, e atëherë thash, ja, po vi unë. Në librin e ligjit shkruan për mua, te kryej vullnetin tënd, hyj im dëshëroj. Ligji yt është në thellësinë e zemrës ime. Drejtsinë tënde e shpallën në kuvendin e dheut. Shi, nuk i mbajt në mbyllur abust, o Zot, ti e di. Ja, po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Pali për vullnet të hyjit, i grishur të jetë apostulli Krishtit Jezus, edhe e vëlla Sosteni, kishës së hyjit që është në Korint, të shenjtruarve në Krishtin Jezus, të grishurve të jenë shenjtër, bashkë me të gjithë ata që në cilin do vënd e thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krishtit, Zotit të tyre dhe Zotit ton. Paçi hire paçi prej hyjit atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Gjoni e pa Jezusin duke ardhur tek ai e tha: "Ja qengji hyjit. Ky ja shlyen mkatin botës. Ky është ai për të cilin thash, mbas meje vjen një njeri i cili është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje. Nuk e kam njohur as vet, por arsyeja pse erdha e jam ka pagzoj me ujë është që ky t'i zbulohet Izraelit." Gjoni dëshmoi edhe këtë. E pa shpirtin shejt ka zbriti për i qelit, por si plumb dhe zuri vend mbi të. Unë nuk e njihja atë, por se ai që me dërgoj ta pagzoj me uj, ai edhe me tha, në atë që të shohësh se zbret shpirti shejt dhe zë vend në të, ai është që pagzon me shpirtin shejt. Unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri i hyjit, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të dielës së dytë gjatë vitit kishtar ciklit të parë, pra homelin e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Shkodra at Frank për Lala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motrën e dashur prej Zotit, në këtë dielë të dytë gjatë vitit liturgjik, vjen me undikuar ne hiri shëtnues i Zotit nëpërmjet fjalës e sakramenteve të tij. Të dielën e kaluar kemi kremtuar pagëzimin e Krishtit në lumin Jordan, e krahas shumë anëve të tjera, kemi vënë dukje se Krishti është i dërguami i Atit për me përplotësuar shëstimin shëlbos të hyjit për ne. Po me të njëjtën bindshmëri e fuqi, edhe kësaj të dielës fjala e Zotit vijon me na ofruar veprën mbështimpruese të Atit nëpërmjet birit të tij Jezu Krishtit në shpirtin shenjt. Në librin e Izais profet lexojmë: Zoti i cili më ka shëstu të jem shërptori ti që pri krahnorit të nanës e më ka bat dritën e tanë popujve për me që pështimin tem dhe në skajtë dhe. Pra, ashtë prëntimi i Zotit i bam njërzimit për me nëzirë prej hisë e dekës, prej vargojve të mkatit e këthetrave të djallit. E në duhet me pytë vetin, të dërguemi të Krishtit qëfar lidje, qëfar nësie ka për muë. Si mundem unë me e kuptuë se që ka donë Zotit prej meje, si njëri e në njërë të veçanë si pakzuën. Të tanë këtë dvetje e shumë të tjere të kësa natyre, gjajnë përgjegjën e të njajtin realitet themeltar që është pakëzimi. Gjithë shka që është në gjinë e të shqetnosh me strini, i është dha njërzimit në përkrishtin e shpirtin shqet, e në mundën a me e pranue të i marë pjesë në vepër në pështim proset e ti. Pra, në përmjet pakëzimit të shqet në marim pjesë në misionin shëlbos të krishtit, si mbas hirë që Zotë indikon e gjithë të pakëzuen. Të i pas parasysh thirin në krishtin shënpali ju drejtojt Korintazve. Aty në që janë të thirun për me kenë shenjtën së bashkët me të gjithë ata që në gjdo vend thrasin emrin e Zotit, tonë Jezu Krishtit, pra, na imi për një mend të dërguëm e të shetnuëm në Krishtin. Zotin në Krishtin na ka dërguë për më uba lajmëtar të një mend të pështimit e Zotit, e në të njajtën ko na ka thirë në shetni patë cilën nuk mundemi me kenë dëshmitar të vërtet të shëlbimit e të dashnisë pacak të Zotit për njerëzimin. Atëherë, për mos me med vetëm në fjalë, për arsytimet si ba ma nalt, ta pysin vedin, a mundëm me e taku e Zotin? Si e ku mundëm me e taku e Zotin? Besoj se janë të pytit e zanshme e të pazanshme, por që vlojnë si lava një vulkanin në mëndësin e ke një sonë. Të janë pytit e gjdo momenti, të përdiqme të gjithshmonshme të mjet, të tuat e të tan njerëzimit e gjdo kohë, në gëzime, në shnet, por sidomos në vujtje e mundime që për ditë na shoqënojnë si hija e trupit tonë deri në gropën e vorrit. Kësaj pyetje jetësore, dëshirojmë ju përgjigjë nëpërmjet përshkrimit të një jetë mësim e shembull për ne. E shembulli është ky. Në një ndër këngët vllaznore Shën Francesco i Azizit me afsh hynor shprehet në lidhje me sakramentin e shenjtë të lterit, që çdo ditë ai përvojtnohet po me të njajtën përvojtni, që prej selis mretnore u ullë në krahnur të selumës virgjën, po ashtu gjdo dit vet a i vjen të këna përvojtnisht, gjdo dit ullët prej gjinit të atit në lëter në duart e meshtarit. E ashtu si aposivit të shenjt ju ba i njoftë në shtatë të vërtet, po ashtu edhe për ne bahat i pranishëm në bukën e shugrume. E në të njajtën njërë si aposivit që me antë të syvit të trupit shifshin vetëm shtatin e ti, por tu je kundrue me anë të syve të shpirtit, mbushmendje, besuen se ajë është Zot. E në të njajtë njërë, tu i pa bukën e venën me sytë e trupit, dot me pa e me besu ngultas që ky vërtet ashtë shenjti trup e gjak i Krishtit të gjallë e të vërtet. E në këtë njërë, Zot janë shë gjithmonë me besimtarët e vetë, deri në të sosën të shekullë. Kjo është shemu i gjallë i njëriju si kur se gjdë njëni për i neshë, por që janë shpërgjegj me zemë bujare hirit të Zotit. Ka jetue me e për Zotin në kishin e ti të shenjt, tu je përhap unilin deri të kalifin e Egjipt. E ka pranu Zotin në zemën e në jetin e ti, tu i ushnruë në një të dërguem të vërtet, të besuem e të dashën për njerëzve. Mbas përshkrimit të lidhjes e të komunikimit të Shën Francesco të Asizit me Zotin, munde na me u përgjegj se Zoti vjen tek na në fjalën e sakramentet e ti. Mbas ti shemulli që vetë gjallnisht flet e përgjegjës se mundena me e taku e Zotin, pyetjes ma të skajshme se ku ashtë Zoti në momentin e fatkesive të papërshkrueshme, ku me mija njërës të pafajshim desin kjoft edhe prej shplakës e nanës natyrë, e ta shkujtojmë valen e deti që përmyti një pjesë tokash në Indi, Indonezi, Sri Lanka, Tajland, e prej saj diqen ma tepër, se 150.000 persona, pjesa ma e madhe fëmi. Shtojmë edhe sa e sa dek e mjerim njerëzish prej lufnash, prej smunjesh, a prej unës që desin çdo sekund në tanë botën. Jeta, gjaku e loti i një fëmijë të vetëm, që pa drejtësisht vuën ose mizërisht i merët edhe vetë jeta, duket se e myllin tërshëm këthjelësin e qilit të përgjigjive tona. Por, Besoj se pyetjes se ku është Zoti në raste të tilla e në të tjera raste të pafundme si këto, duhet me formulu pyetjen tonë në këtë mënyrë. Ku jam unë? A jam tu jeni gjuë zanin e Zotit? A jam tu jeni gjuë, tu je dasht, tu je pranu Zotin e vllaun, në motrën e në të afërmin tem? Tamësi se këty në pyetjeve e të vetë jetës pyetje, na munena me e pranue si dhanti shpallin e shëngjën pagësusit për Krishtin. E unë e kam pa, e kam dishmua se ky është i zgjedhur i Zotit. E mandej vijën të i shqiptua fjalë që në kremtimin e çdo meshe shenjt, thuhen në momentin e naltimit të osës shugrume. Që kingji i Zotit, që ai që i shlyen mëkatet e botës, vllazën e motra në Krishtin, në kremtimin e meshes shenjt të kësaj të diele, ta pranoj me zemër bujare fjalën e Zotit, të kungohna me fetë gjallë të e lanë kështu Krishtin me nashëndru në apostuj të gjallë të dashnisë e kingjit, që shlyen mëkatet e mija, mëkatet e tua e të ta njerëzimit. Krishti ashtë i njajti si në kohën e shëngjën pagëzusit, si në kohën e apostujve e gjatë kremtimit e meshes shente. Ne, na takon me e pa, me e besue, me e pranua në mënyrë që na të imi kamë të Krishtit, për me jauqua gjdo njeriu si hariqën e pështimit, për me pas gjuhën e zemër së Krishtit, që të tanë të din e të besojnë se Krishti ka pranu vujtjet e patërgueshme në kryq për pështimin e gjdo njeriu. Që kingji i Zotit, që ai që shlyen mëkatet e botës, të lumë janë ata që në të grishu në gostinë e kingjit hynuar, thot në kremtimin e gjdo meshe shente. Na, ta pranoj me fetën ngullë Krishtin, e ai ka për të nadhan atë lumni, që smunet me namarë, as smundja, as vuetja, as persekutimi, as djallja, as teri, as feri, e as vet deka. Amen. Kjo flëvdu Krishti.